Akoma nuk është shuar jehona e vizitës së papës Benedikti XVI në Malt, ku pritja që i bën vendasit i tej kaloi parashikimet, që një udhtim në qendër të vëmendjes së gazetarëve edhe për takimin e atit të shenjtë me viktimat e abuzimeve seksuale. Pikërisht këtij ja kushton editorialin e sotëm zëdhënësi i Vatikanit atë Federico Lombardi, drejtori i Unit Përgjithshëm.
Il primo viaggio all'estero del Papa quest'anno è stato splendido.
Udhtimi i parë jashtë i Papës për këtë vit ishte i shkëlqyer. Edhe një herë shqetësimet apo frika e vigjiljes nuk u justifikuan. Përzemërsia dhe rrënjë katolike të popullit maltezi përgatiten Benediktit e 16 një pritje spontane të ngrohtë që do të mbahet mend. Ishte një entuziazëm në rritje deri në shoqërimin festiv të flotiljes së anijeve e të barkave drejt portit La Valletta dhe entuziazmit të tetrinjve, këngë e vërtet, gjallërie dhe shpresë. Paradoksalisht qasti që mediat botërore prisin me padurime për të cilin kanë folur më shumë është i vetmi që u zhvillua larg syrit të tyre në një ambient lutjeje dhe marrëdhënjesh personale. Ky ishte takimi me disa nga viktimat e abuzimeve seksuale. Por ato që thanë disa nga pjesëmarrësit preku thellë shumë njerëz, hoqën një peshë të rënd nga zemra, filloi shërimi, rilinden besimi e shpresa. E të mërkurën e kaluar, papa foli për bashkëndarjen e vuajtjes e për mallëngjimin e tij. Vetëm pak ditë më parë, pati thënë se pendesa është hirë dhe në Malt për të përkujtuar shpëtimin nga përmbytjet e shenpalit apostull, papa voli në duke si kjo përmbytje shërbeu si piknisje për fenë dhe shpresin e banorve të ishullit.
Così, l'incontro con le vittime ha trovato il suo significato di speranza.
Kështu takimi i papës me viktimat ishte shenjë shpresë në kontekstin e takimit të papës me një kishte gjallë e të aftë për të pranuar plagët e veta me sinqeritet, por edhe për të kërkuar hirin e ripërtritjes. Kishim nevojë për këtë mesazh.
Di questo messaggio avevamo bisogno.